Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului
tău. Din Sfânta Evanghelie după Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă!
În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, luminele a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după Bobotează. Se citește această Evanghelie care, de fapt, ne vorbește despre ce s-a întâmplat cu Mântuitorul imediat după botez. De fapt, dacă ieri s-a citit, trebuia să citească Evanghelia ispitirii Mântuitorului în pustie, pentru că asta s-a întâmplat imediat după botez, ispitirea Mântuitorului în pustie, și astăzi vorbim despre venirea din pustie după ce a fost ispitit și începerea propovăduirii în Galileea. Evanghelia pare simplă, sunt doar 5 versete, și mare lucru nu-i de zis la ea. Dar să știți că din cele mai mici lucruri ale Evangheliei, noi învățăm de fapt cum să trăim, cum să fim. Și aș pleca de la această realitate, că înainte de a începe propovăduirea, înainte de a se întâmpla acest lucru pe care îl spune Matei, că s-a împlinit prorocia de la Isaia, care spune că lumină mare va străluci pe pământ, peste Neftali și peste Zabulon, adică erau două seminții ale lui Israel care locuiau în zona aceea, în zona Galileei de astăzi, și înainte a se împlini acest adevăr, și într-adevăr așa a fost, Mântuitorul, din cei 3 ani jumate pe care cât timp a propovăduit, cât i s-a dat voie până la uciderea sa, cred că aproape, după toate calculele, 2 ani și 8 luni a fost în Galileea și restul pe drum spre ori înspre Tir și Sidon, ori dincolo de Iordan, ori spre Ierusalim, 8 luni. Și zona Ierusalimului. Dar 2 ani și 8 luni a fost în Galileea. Adică acolo a propovăduit. 90% de minunile și pildele pe care le auziți în Evanghelii sunt spuse în Galileea, cel mult dincolo de Iordan, adică în Transiordania de astăzi, în Iordania, zona Iordaniei, dar mare parte în Galileea. Și într-adevăr, mare a fost mila lui Dumnezeu cu această zonă a Galileei, care a primit astfel de cuvinte, cum nu s-au mai auzit de la întemeierea lumii. Așa cum spun Scripturile, cele ce s-au ținut ascunse de la întemeierea lumii se vor auzi. Și s-au auzit. Adică cele ce nu se știau de către nimeni să fie spuse și nu puteau nici îngerii, nici profeții să le spună, le-a spus Dumnezeu însuși în Galileea. Și primul lucru care ne vine în minte sau de care ne întrebăm este: de ce în Galileea? Nu putea Mântuitorul să înceapă de oriunde. ce l-ar fi oprit să înceapă de la Ierusalim? Și totuși el începe în Galileea. Galileea fiind socotită așa cum era și numită, o amestecătură de neamuri. Și așa și era. A fost cea mai cumva lovită regiune iudaică, cea mai rău văzută, pentru că de acolo s-au luat și cel mai mare număr de exilați, de duși în exil, dintre neamurile evreilor și duși și în exilul babilonian, și în toate celelalte invazii, și acelea a sirienilor, până și a puterilor elenistice, de acolo s-au luat evrei și au fost duși, mai puțin din zona iudeii, sau cei din zona iudeii s-au mai păstrat și s-au întors înapoi în masă, pe când aici, încă de la început, încă de când s-a ocupat acest teritoriu de către evrei, rămăseseră multe localități cananite, foarte puternice și greu de cucerit. V-aș da exemple, dar nu avem timp acum, de orașe pe care după sute de ani le-au cucerit evrei în zona aceasta, pentru că erau foarte puternice. Și așa cum acele orașe au rămas multe sute de ani după cucerirea Israelului, așa cum și Ierusalimul n-a fost cucerit atunci când au venit evrei și au ocupat Țara Sfântă, ci mult mai târziu, pe vremea lui David, așa și în zona aceasta a Galilei au fost multe localități care n-au fost cucerite atunci și de-abia mult mai târziu. Dar precum acele localități, au rămas multe alte comunități cananite, adică păgâne, de oameni păgâni, care se închinau idolilor și care au avut o putere de influență și asupra evreilor din zonă. Și de aceea, în general, încă de la început, această zonă era rău famată, adică rău vorbită, mai ales de iudeii de la Ierusalim. Era socotită o zonă de influență, o zonă de influență a păgânătății, o zonă de margine, o zonă de amestec între păgânătate și iudaismul autentic. Și de aceea l-ați auzit pe Natanael la începutul Evangheliei de la Ioan, când a fost chemat să-i se arate, să-i se descopere cine este Iisus Hristos, cine este Mesia. Vino să-l vezi pe Mesia, l-am găsit pe Mesia, Iisus Hristos din Nazaret. Și el, când a auzit că era din Nazaretul Galilei, a zis, poate fi ceva bun din Galileea, din Nazaret în sine, dar din Galileea poate fi ceva bun. Adică Galileea nu era socotită vrednică și niciun profet nu se ridicase din Galileea. Nu era socotită vrednică, era văzută chiar rău. De multe ori mai rău decât zonele păgâne compacte, care erau zone păgâne compacte și nu aveau nicio vină că se născuseră păgâni. Pe când această zonă care cumva amesteca iudaismul cu păgânătatea, mai ales după perioada elenistică, când aici a fost o puternică influență a grecilor, chiar lângă Nazaret, era capitala Galileei, la 6 km, păcat că ea nu se mai vizitează astăzi de cei care merg Țefor, de cei care merg în Galileea, era capitala Galileei la 6 km de Nazaret și care era absolut elenizată. Și acum se poate vedea ce s-a mai descoperit, mozaicurile păgâne, statui păgâne, care erau lângă Nazaret. Adică erau... Ei, lucrurile astea erau amestecate în Galileea și tocmai această regiune care părea cea mai puțin posibil să îți pui încrederea în ea, să începi de la ea, să faci ceva pentru ea, tocmai de aici a început Dumnezeu. De fapt, ea era cea mai lovită de istorie, cea mai nedreptățită și cred că e un semn pentru noi că Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri, cum erau iudeii care se credeau vrednici să înceapă de la ei, să înceapă de la Ierusalim totul. Și una dintre motivațiile pentru care ei l-au respins pe Hristos încă de la început a fost de ce a început în Galileea. De ce n-a început de la ei care erau vârful trăirii iudaice, vârful trăirii legii lui Moise. Ei erau începutul și sfârșitul. Adică cum încep de la acești amărâți galileeni și stai între ei 2 ani și 8 luni. Stai între ei, pur și simplu. Și unul dintre motive este acesta, că nu l-au crezut pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia și au stat împotrivă. Tocmai pentru că Mântuitorul a investit, nu că a investit, a investit sufletește, a investit duhovnicește în această zonă care nu era bine văzută deloc. Dar e un semn pentru noi, cum ziceam, cu cât noi suntem mai mândri și ne credem mai vrednici de a fi, de a primi pe Dumnezeu și de a lasa, de a veni Dumnezeu la noi și mai curați și mai bine echipați duhovnicește ca Dumnezeu să vină la noi și nu la altcineva, cu atât Dumnezeu nu va veni la noi. Știți? Și de multe ori s-ar putea să fie oameni care poate nu sunt atât de curați din toate punctele de vedere sufletește, de trăire, de credință, vieții de ei. S-au născut cum s-au născut. Și trăiesc într-o zonă de influență, de influența a diferitelor credințe. Și poate că credința lor nu e atât de curată cum zicem noi, viața lor nu e atât de curată cum credem noi, sau cum credem noi că o avem pe a noastră, și s-ar putea ca Dumnezeu să fie mai apropiat de acești oameni. De acești oameni care pe deasupra au o anumită smerenie. Nu se cred ei vrednici și nu cred că ei ar merita ceva. Cred că, de fapt, asta a atras în primul rând pe Dumnezeu în Galileea. Smerenia acestor oameni care nu credeau că sunt vrednici. Ați văzut că un galilean, spunea Natanael, era galilean. Era din Betsaida. Și el a zis, poate ceva fi bun din Nazaret și din Galileea, poate fi ceva bun. Adică el nu credea că zona lui poate să aibă ceva bun. Și asta, cu atât mai mult, dacă el credea asta, vă dați seama ce credeau iudeii ceilalți, care erau din Iudeea. Și se pare că smerenia l-atrage pe Dumnezeu, cu adevărat, smerenia l-atrage pe Dumnezeu, și că cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic atunci când zice Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Cu cât omul își vede păcatele sale, își cunoaște neputințele sale și nu se socotește el vrednic de cine știe ce lucruri mari și se minunează dacă Dumnezeu totuși își aduce aminte de el sau vrea să-și aducă Dumnezeu aminte de el și să vină la el, dar nu se socotește vrednic, cu atât Dumnezeu va veni la el. Și cu cât un om se socotește vrednic și chiar se ceartă cu Dumnezeu și chiar pune la îndoială pe Dumnezeu și chiar discută și se uită de sus la alții, cu atât Dumnezeu nu va veni la el. Asta pe de-o parte. Al doilea lucru asupra căruia aș vrea să mă opresc și tot așa avem de învățat este că înainte de a veni la, de a începe propovăduirea, această strălucitoare propovăduire, care nu era numai cuvântul, ci erau și minuni nenumărate ce urmau, înainte de asta Mântuitorul a trecut prin ispitire. Și se pare că asta ne învață pe noi ceva. Că înainte de a ne da Dumnezeu daruri și orice cerem de la El, Dumnezeu ne încearcă. Și așa cum l-a încercat pe Mântuitorul Iisus Hristos și ca om, ca om, nu ca Dumnezeu, ca om a fost încercat Iisus Hristos în pustie, așa trebuie să fim încercați și noi înainte a primi marile daruri. Și știm bine, cu cât primim un dar mai ușor, cu atât îl neglijăm, îl disprețuim și îl pierdem foarte ușor și credem că suntem vrednici de acel dar, cu cât tot ceea ce avem, le-am primit mai ușor, să ne uităm la copiii noștri, la... Cu cât ei au primit mai ușor toate și le-au avut pe toate din start, fără osteneală, le socotesc firești pentru ei. Și nu le prețuiesc. Și cu cât obțin mai greu un lucru și cu mai multă osteneală, cu atât îl prețuiesc. Gândiți-vă și aduceți-vă aminte, mai ales cei în vârstă, când cu greu obțineați ceva după multă osteneală, cât de mult prețuiați acel lucru și cât de mult țineați la el și cât de mult vă străduia să nu-l pierdeți. Și se pare că Dumnezeu face lucrul acesta cu toți, nu numai cu Fiul Său, Iisus Hristos, om și Dumnezeu, care înainte de a începe marea propovăduire, care a însemnat o revărsare de har, o revărsare de dumnezeire peste lume, de fapte, de cuvinte, de minuni cutremurătoare, înainte de toate acestea, omul Iisus Hristos a fost ispitit. A fost încercat, a trecut printr-o încercare care l-a verificat, care l-a cumva, aș zice, de fapt, l-a întărit și l-a fortificat. Pe noi ne verifică cumva. La el nu era vorba neapărat de verificare, ci era de fortificarea omului, de întărirea omului, de creșterea omului, de maturizarea omului. Dar la noi este de verificare. Adică, până la urmă, în funcție de cum reacționăm noi în fața unor mici ispite, nu ispite cum a avut Mântuitorul, Dumnezeu ne va da sau nu ne va da ceea ce ar vrea să ne dea. Și cred că viața noastră de cele mai multe ori este o sumă de ratări nesfârșite ratări a unor astfel de mici încercări pe care Dumnezeu le pune în față și pe care noi le corectăm sau le judecăm după dreptate, că de ce mi s-a întâmplat asta, de ce am eu încercarea asta și altul nu are, care o fi motivul, dăm vina pe alți oameni că poate noi fi blestemați sau judecățile, sau poate sunt, eu știu, cine știe ce alte lucruri, astrele de vină sau cine știe cine e de vină, oricum alții nu eu, și cred că viața noastră de multe ori este o sumă nesfârșită de ratări în fața unor astfel de mici încercări pe care dacă oamenii le-ar trece, în spatele lor se ascund multe daruri. Și știți, dacă Mântuitorul îl închipuie pe Adam în rai, acolo în pustie, unde a fost, îl închipuie pe Adam în rai, dacă Adam și Eva în rai, în raiul desfătării fiind, au căzut și n-au fost în stare să reziste în fața ispitei, Mântuitorul în pustie fiind, în sărăcie, în foame, în loc mult mai greu, infinit mai greu decât raiul, a reușit să biruiască, ne gândim, dacă Dumnezeu așa face și cu, cu Iisus după ce a biruit, ce daruri, ce ne-a descoperit nou Iisus, ce daruri mari ne-a descoperit după ce a trecut prin ispita asta, ce s-ar fi întâmplat cu omul dacă trecea peste acea ispită? Că știți, există în noi gândul ăsta și cred că l-ați avut toți, l-am avut și eu. Ce s-a întâmplat acolo în rai? Dumnezeu a fost părtaș cumva la căderea omului, zicem noi. Pentru că a îngăduit diavolului să intre în rai, că doar n-a fost peste știința lui Dumnezeu. Nu este ceva peste știința lui Dumnezeu. A îngăduit diavolului să intre în rai și să se împătișeze Evei și lui Adam? Și atunci omul a căzut. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Zicem noi. A, el a îngăduit, el a știut și de fapt el este vinovatul, cum a zis și Eva de fapt. Și el de fapt nu este învinovățit de noi și s-a dat la o parte pe când noi am căzut vinovați. Și avem cumva această îndoială. Cât a știut Dumnezeu, de ce a știut, iar dacă a știut, de ce a lăsat să intre diavolul în rai, să ne ispitească? Păi motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit ispitirea omului în rai, a îngăduit, a vrut ispitirea omului în rai, este aceea că, înainte de a dărui un mare dar, Dumnezeu îl încearcă, îl fortifică pe om, îl pune la această încercare care verifică putința de a fi om și de a putea purta ceea ce urmează să ți se dăruiască sau de a nu purta ispitele acelor ce urmează să ți se dăruiască. Pentru că cu cât primești mai mult, cu atât acele daruri pe care le primești pot să-ți fie ție ispită și tulburare și să devii autosuficient și să începi să privești de sus pe alții și să judești pe alții, să faci rău altora. Și atunci, înainte de acestea, Dumnezeu te încearcă, de multe ori te încearcă arătându-ți părțile cele mai întunecate și mai slabe ale firii tale ca să te cunoști așa cum ești. Și atunci când vei avea binele, să nu judești pe alții. Atunci când se va veni peste tine încercarea, să-ți aduci aminte de perioadele întunecate, să zici, știu cine sunt. Nu mă voi răzbuna, nu mă voi judeca, nu mă voi uita de sus, nu-i voi judeca pe alții. Asta e motivul pentru care Dumnezeu îl lasă în încercare pe om. Și îl duce până la limită. Și dacă omul are un bob de credință, nu va cădea, dar dacă nu are nici acest bob de credință, va cădea. Și ne imaginăm acum, întorcându-ne, dacă Mântuitorul ispitit fiind în pustie, după aceea ce minune a făcut, ce ne-a dat nouă mântuire, viața veșnică, ne-a deschis porțile raiului și îl numim până acum și îl vom numi până la sfârșitul veacurilor și până la sfârșitul istoriei, dacă ar fi un sfârșit al vecii vecilor, îl numim Mântuitor, Salvator, Cel care ne-a mântuit pe noi. Păi dacă ne-a dat nouă prin ispitirea aceasta pe care Mântuitor a suportat-o, mustie, mântuirea, oare ispitirea lui Adam și a Evei în rai ce ar fi dat? Nu urma oare un dar mare și omul nu l-a primit și n-a știut să-l ia și n-a știut să se lase încercat și nu, să nu cadă în încercarea aceea și să se reazime de Dumnezeu în credință. Așa este. Dar să știți că lucrurile astea se întâmplă și în viață. Până la urmă și viața însă și o astfel de încercare o astfel de călire. De călire. Să știți că până la urmă trag concluzia ca om că noi trecem dintr-o viață de încercare care de cele mai multe ori sunt ispite și încercări și dureri și nemulțumiri și neliniști. Trecem dintr-o viață întreagă de încercare în care noi ne cunoaștem așa cum suntem și ne zmerim și ne zmerim și ne știm cine suntem și cât suntem, ca după aceea, după ce vom trece dincolo și vom primi împărăția cerurilor și frumusețile și darurile lui Dumnezeu, să nu ne mândrim. Să nu ne proțăpim, să nu ne socotim deosebiți, să nu socotim că merităm, să nu socotim că alții sunt mai prejos decât noi. Asta, de fapt, viața întreagă e o pregătire pentru acest mare, mare dar. Și zic că dacă rămâne omul până la sfârșit cu un bob de credință și nu cade cu totul, a biruit. Nu o să biruim noi pe diavol, nu o să biruim noi trupul, nu o să biruim noi psihicul nostru complet și lumea să o biruim noi, ci să nu cădem cu totul, să ne păstrăm un bob de credință, să ne străduim să rămânem în această luptă și dacă vom face asta, Dumnezeu ne va da un dar mare. De fapt, toată Evanghelia despre asta vorbește. Despre această împărăție cerurilor pe care Dumnezeu ne pregătește nouă în schimbul acestei mici încercări, dar care de fapt nu e o încercare, ci mai mult o fortificare și o pregătire ca să fim în stare să purtăm această bunătate. Nu știu dacă v-ați gândit, dar noi oamenii nu știm să purtăm binele. Nu știm să purtăm binele. Dacă ni se dă putere, devenim teroriști, devenim dictatori. Ați văzut? Nu știu. N-ați văzut? O să vedeți. Dacă ni se dă binele, devenim nepăsători. Devenim reci. Dacă ni se dă multă valoare, bani, începem să devenim absolut fără inimă față de ceilalți. Și să dorim și mai mulți bani, și mai mulți. Avem niște slăbiciuni. Ceea ce ne străduim în 7 săptămâni de post mare sau 6 săptămâni de post al Crăciunului, să obținem în osteneală minimală, pierdem în 3 zile după Crăciun sau după Paște. Pentru că nu știm să chivenisim binele. Binele ne distruge. Ori ne mândrim, ori ne cădem în delăsare, ori în nepăsare, ori în ceartă, ori în dorință de mai mult, oricum nu știm să chivenisim binele. Toată viața aceasta ne învață cum să chivenisim marele bine pe care Dumnezeu ni-l va da dincolo. Asta ne învață viața și de asta Dumnezeu ne trece prin încercarea asta, care nu este o pedeapsă, ci este o pregătire. Și aici se aleg oamenii care de acum încep să înțeleagă cine sunt, cât sunt și să poată primi după aia dincolo ceea ce le-a dat Dumnezeu, sau nu înțeleg de acum cine sunt și cât sunt și nu vor primi dincolo împărăția lui Dumnezeu. Asta este ceea ce ne mai învață astăzi Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și mai erau și altele asupra cărora o să ne oprim altă dată. Dumnezeu să ne ajute să ne oprim.